palitan ng pera.
Adik sa'yo, awit sa akin, nilangsawa na sa'king mga kwentong maraton tungkol sa'yo at sa ligayang iyong hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon, na tayong magkasama parang telesine. Ang ating ending, atid sa bahay nyo. Sabay goodnight, sabay may kiss, sabay bye bye. Sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pag-ihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita.
Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan. May kapiling ng iba.
Umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpinit ng tadhana, hinahanap-hanap kita.
Sabik na sa'yo, kumusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana ay kapiling kita. Ah, 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 ah. La. Sumulat ako nalaman mong ako'y tapat pa rin sa'yo. May problema ka ba? Matutulungan ba kita? Sa akin ay huwag kang mangamba. Sabihin ko sa'yo, ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Basta ka mahal ko, ayos ba? Nagbabago. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat bumagyo, ayos lang. Mangangamba, ayos lang. Kung gusto ka, mahal ko, ayos ba? Sana'y di pa rin nagbabago. Umulat, bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kung gusto ka, mahal ko, ayos ba? Sana'y di pa rin. We'll be right back.
yun, it's another Saturday po dito sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan, and hoping that you are having a wonderful time. At maganda rin po ang panahon natin dito ngayon sa Auckland. It's a bit sunny, it's nippy, but you know, we can't complain. Ang ganda po ng ano, pwede po tayo maglaba, pwede po tayo mamasyal, pwede po tayo mag-picnic. Medyo malamig lang nga po, pero you can always wear your jackets or kung ano man po ang, you know, gusto nyong pampainit sa inyong mga katawan. Basta siguraduhin nyo po na you're actually prepared for the weather. Kasi po minsan umaambun din. Pero I think it's gonna be a beautiful day. If I could just tell you kung ano po ang ating weather this afternoon. Well, it's mostly sunny today. Highs of 12, lows of 5. And tomorrow's a rather cloudy day at 9 to 13 po ang temperature range. And on Monday, it's about 9 to 14, sunny. And expect po ang cloudy patches on Monday. But it should be very, very good. So, ano po ba ang pinagkakaabalahan natin mga kababayan? Kayo po ba'y kumakain na? Kayo po ba'y nagtanghalian na? Ako actually hindi pa po kasi galing po tayo sa trabaho, tapos tuloy po tayo dito para naman medyo maibang mundo. At natutuwa po ako kasi marami na pong mga addict daw sa Tinig Pinoy. So I'd like to actually greet my family. May family lang pala yun. Pero may ate Merly, may ate Beth, and of course lahat ng ating pamilya sa Virginia, and of course in South Carolina. I heard yung South Carolina nagkaroon ng, you know, unexpected fireworks on the 4th of July, and of course nalulungkot po tayo dahil nagkaroon na naman po daw ng earthquake sa California. Pero I'm so happy dahil hindi naman po pala Central California ang natamaan. Medyo malayo po sa syudad, so medyo safe naman po yung mga kamag-anak din natin. Pero it's always good na kamustahin po rin natin mga kaibigan natin sa kung saan man po yung nagkakaroon nga ng lindol. Kasi nga sabi nila, hindi pa naman daw po tapos yung lindol na yan. It's, you know, possible. Nagkaroon na po ng mga 10 aftershocks magkatapos po nung 6.4 earthquake po sa California. Umabot daw po yan sa Las Vegas. So, tayo po, syempre, we're always watchful of what's happening around the world, especially nga po sa United States, kasi alam naman po natin na yan po ang talagang kakabitbayan natin. Marami po tayong mga friends na, you know, laging nagkakaroon po ng mga situations, especially po sa states na marami po tayong kamag-anak. Kaya pagdarasal po rin natin sila. Sana po maging safe lahat po ng mga tao na nasa paligid. At yung mga nakarating lugar po ng pinagganapan po ng lindol, dahil minsan po pag yung nagkaroon ng lindol sa isang lugar, minsan di pa po yan, ano, tumutuloy na. Katulad nga po nung ano, kung hindi nyo napanood yung news, medyo nag-crack po yung grounds sa may bandang tao po dahil daw po sa torrential rains. And then of course we have some incidents sa bandang Parnell because of the strong winds and rains also. Kaya minsan hindi nyo po masasabi yung ano, no, yung mga aksidente dahil meron daw pong malaking slab na nahulog po sa ground from a building somewhere in Parnell nga. Eh buti na lang wala yatang tinamaan. So yan po, kailangan po lagi tayo nag-iingat. And of course, kailangan din po, you know, we always keep ourselves safe. Kaya kung medyo naglalagalag ka tapos nasa Parnell ka, eh kung tinamaan ka ng slab, hindi na lalaman ng nanay mo o tatay mo na nagpunta ka pala doon. Tapos mabalitaan na lang, tinamaan ka ng isang malaking tipak ng ano, ng kongreto. Diba? So sad. Kaya, kung ano man pong you know, balak nyo sa mga araw-araw or may balak kayo sa mga sumusunod na araw, kailangan minsan po may napapagsabihan din po kayo. Kasi it's always a good thing to inform people, especially close people around you, friends, families. Dahil nga, you never know what's, you know, going to happen. Pero at the end of the day, kung ano man po ang nakakapagpaligtas lang po talaga sa atin is yung pagdadasal. Kaya magdasal po kayo lagi. Kahit nasan kayo, kahit nasa jeep kayo, nasa bus kayo, nasa car kayo, pwede po kayo magdasal. At saka, any moment. Actually, there's no particular time of the day that you could do your prayers. So, just keep praying. And for all our friends, we're actually experiencing some downtime or medyo, you know, some falling out. Maybe yung mga ibang kaibigan po natin. Alam ko, this is the worst for some, you know. This is the worst weather or season para sa akin. Sabi ko nga, paulit-ulit kasi nasabi, winter is my favorite season. Pero for some, it's not really a good season. Because yun nga po, masyadong malamig, marami nagkakasakit, marami po nade-depress, especially po pag walang araw, masyadong gloomy. So, kung you could cheer up your friend or you can cheer up somebody, just do it. You know, like, you know, it's not parang bawal na tumawag, mag-text, or mag-email, or mag-messenger sa mga friends nyo. Every day is an opportunity for us to do that. And ano nga po eh, meron pang ating friend, actually, whose mom just passed away. Pero I'd like to actually extend our condolences to the De La Rosa and Peralta family and Royo family. We know that it's not very easy to lose a family member, pero we are keeping in our actual, you know, prayers each day. So, yung pong assurance na meron tayong mga kaibigan na nagpe-pray for us and mga kaibigan na, I'm sure, dahil nga po hindi tayo nakarating kanina sa interment ng ashes ni ng nene. So, hoping na nandun naman po lahat ng mga ibang friends natin to support our dear friend G5A or Agnes Peralta. So, like to say condolences once again. Pero, yun nga, I'm sure, you know, she's in a better place and all of us would be there one day. Una-una lang po talaga. And of course, life must go on. Now, because we're talking about life, and we like to make your lives very, very exciting for the day. Kaya po hanggang alas dos po ang Tinig Pinoy. We have a lot of good news. Well, good news po ang try talaga natin ibigay sa inyo. Pero meron din po bad news na hindi ko naman bibigay sa inyo later. Meron po ding mga good music. Yun. Sigurado po yan. I will give that to you. And ano pa ba? Some tips, probably I think babalik po natin yung mga tips natin about yung mga cooking. Kung meron po kayo mga special na recipe na gusto nyong i-share, pwede po kayong tumawag dito sa 815-8100 or pwede rin po kayong mag-email sa tinigpinoynz@hotmail.com. At talking about mga tips, ito ang isa kong ibibigay na tip sa inyo. Kasi po alam ko lahat po sa inyo mga kababayan, nag-iipon-ipon po ng lagi ng mga pangpadala nyong boxes sa Philippines. Well, yung pong Tranfex, don't forget, yung kanila pong box, may cut-off date po for the Auckland customers, gonna be the 27th of this month and the 20 of July for outside Auckland. Kaya po, yung mga gusto magpadala, aalis po yan ng ados ng Agosto. Tumawag lang po sa 274-7595 or 021-555-997. O kaya naman po, para po makakuha kayo ng $10 off sa inyong mga boxes na padala, you have to take it to their yung depot nila, which is number 33 Ben Lomond Crest in Pakuranga Heights, or pwede rin po sa Tres Marias, dun po sa 52 Queens Road sa Panmure. Pwede rin po kayong tumawag doon. It's 570-8981 or 570-8986. Okay, so like I said, meron po tayong magagandang awitin para sa inyong lahat. Sabi ko nga, minsan kailangan lang po tayong maniwala. Nagaganda yung panahon. Tapos gaganda talaga po yan. Maniniwala din po tayo na hindi tayo nagugutom kahit gutom ka. Hindi, medyo nagugutom lang po ako pero hindi pa naman ako talaga gutom kasi mag-aalauna na po at hindi pa tayo nag-lunch. Pero it's okay. Kasi andito po tayo, mabubusog lang po tayo sa music. Magaganda music for all of you. And like I said, this is a song that would make us feel good. Just believe it. Because Side A said, I believe. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy, ang awitin ng Side A, I Believe. Para po sa inyo lahat.
But I can feel that what's inside me is for real. Oh, and I know someday I'll have the chance to prove and say three simple words will come your way. I know I'll have a chance someday. Cause I believe in dreams. I believe in miracles. I believe the toy balloons can reach and touch the moon. I don't have the courage and the will to say the words, but I can feel that what's inside me is for real. And I know someday I'll have the chance to prove and say three simple words will come your way. I know I'll have a chance someday. The chance for me to say
na ang may sabi na ako'y mahal mo rin at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Anong mangyari? Pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kailan, kahit na umabot bang ako'y nasa langit na, at kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
It's not that
sakang maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na, at kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
Malayo man ang distansya, di man marinig ang boses mong aking nakasanayan. Ipikit na lang muna at papagalingin ang mga mata sa kaluluha at hihinga ng malalim at papakalmahin. Tapos na ang laban. Salamat sa saglit. Salamat sa sakit. Ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin. Kung bukas man ako kikita sa tabi na minsan sandali kang naging akin. Sa paghulma ng paalam, di na matama ang pagbitaw ng iyong mga kamay at pipikit na bago ito pawiin at hihinga ng malalim at papakalmahin ang patalim. Tapos na ang laban. Salamat sa saglit. Salamat sa sisisi kahit di ka na sa akin. At kung bukas ako ay lilingon, makikita sa tabi na minsan sandali kang naging akin.
Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. At kung kayo po ay nagbabalak pumunta po sa Pilipinas, especially po mayroon pong mga specials, all you needed to do is go to the website is www.planettravel.co.nz o kaya naman po ay tumawag sa 3771933 o kaya po sa 0800-111-1131. Marami na pong specials, especially po yung mga 8.79 Manila return via Qantas. Meron din po mga Philippine Airlines na 889. Meron pong 909. May 9149. Mga balikbayan fare po yan. Meron na rin pong mga Christmas group bookings. If you'd like to actually ask about that, all you need to do is get in touch with the people, the lovely people from Planet Travel. You can also visit them at 60C Alfriston Road, that's in Manoriwa, o kaya naman po yung sinabi kong 377-1933 or 0800-111-1131. So, ano po ba mga pangunahing nating balita? Gusto ko po kayong balitaan tungkol po sa naging magandang position po ng Palawan. Actually, travel website Lonely Planet has released its Best in Asia Pacific list for 2019. And of course, no surprises there. A Philippine destination is among the top 10. This year's list topper is Margaret River in Southern West Australia in Australia. And according to the site, highlights for any traveler to these parts include views of the ocean and the hue of a Bombay Sapphire bottle. And Lonely Planet actually goes to add wineries, breweries, and restaurants which lie between tracts of tall trees, forests, and kangaroo-dotted farmland. Down some spots on the list of number 8. Number 8 po to. Philippines Palawan. Highlights that Lonely Planet included our crown jewel, El Nido, where skyscraping cars formation rise out of blue water in Bakuwit Bay. And other places mentioned are the Big Lagoon of Miniloc Island, backpacker favorite Port Barton, and San Vicente with its brand new airport. Other places in the 2019 list are Shikoku in Japan, Bay of Islands and Northland in New Zealand, Singapore, the Cook Islands, Central Vietnam, Fiji, Beijing in China, and Cambodia. Yun eh. Ganda po no, no? Number 8 po ang Palawan. Aba, hindi na po masama yan. Kasi 10 pinaglalabanan na pwesto. Naka-8 tayo. And Palawan, of course, if you haven't been there like me, I'm pretty excited to be there kasi napakaganda po lahat na nakikita ko. I don't know kung napapanood nyo po yung travel guides. There's this bunch of people that, you know, are set out to travel in different parts of the world, yung mga travel destinations, and then they rate it. Marami po nag-rate dun sa Coron kasi Coron Palawan po yung pinuntahan ng mga travel guides last time. 5 stars talaga. And meron din nagbigay ng 3 pero mas marami po nagbigay ng 5 stars dahil ganda naman talaga po talaga ng tubig. Nakita ko nga po nung pinapanood ko, sabi ko, ang ganda naman, buti pa itong mga to nakapunta na sa Coron. At napakalino po ng water, and then yung reef, the coral reef is so beautiful. Of course, mas maganda kasi nakaupo lang ako tapos pinapalabas lang. And nakikita po talaga natin yung napakagandang, parang yung nakikita nyo lang po sa movies na mga fish and yung coral reef na iba-ibang colors. Nag-snorkel po sila doon. Tapos yung meron nga pong yung syempre pinakita yung parang naka-enclose kayo sa mga fjord, ganyan. Ganda. Super. Linaw talaga, as in. And yung lagoon, nakikita nyo talaga yung mga tubig underneath. Nakikita nyo yung mga isda. Sabi ko nga, buti na lang walang crocodile akong nakita. At wala rin sila na nakitang sigurong crocodile during their trip there. Pero it's really nice, you know, having this sort of prestige for one of the travel spots in the Philippines, di po ba? Napakaganda po niyan. Basta, alam ko, nasa bucket list ko pa rin po yung Palawan. And syempre po, dahil nga po sa mga kababayan natin, kadalasan po ay namamasyal po sa mga ganitong lugar sa Pilipinas at meron din po silang mga nakikitang ibang ibang places pa. Marami pong nagbo-vlog, nagbibigay po ng mga pointers on where to actually visit, and so ang iba pong mga destinations daw po sa atin ngayon yung Camiguin. And pinapakita nga po yung mga activities. Ang dami na po talagang mga, ang tawag nun, yung nagbabike sa ano, parang para kayong tumatawid sa alambre. Galing. Yun mga activities talaga. Anyway, sa pangalawa pong pag-uulat. Okay. Yan. So, ang isa po sa pag-uulat natin is yung komento raw po ni General or Senator na po pala siya ngayon, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi raw po katanggap sa ilang senador ang SH happens na sinabi po ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa pagkamatay ng 3 taong gulang na bata na ginawa umanong pananggalang ng kanyang ama sa isang anti-illegal drug operation sa Rodriguez Rizal noong 30 po ng Hunyo. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, na tulad ni de la Rosa ay naging hepe rin ng Philippine National Police, hindi dapat binabaliwala ang buhay ng isang inosenteng bata. Sinabi ni Lacson na dapat siniseryoso ang mga kahalintulad na insidente at magsagawa ng mga corrective measures at imbestigahan daw po ang mga responsableng upang makita kung magkakaroon ng pagkuhulan. Ayon naman po kay Senator Risa Antiveros, kung nangyari ang SH happens or alam niyo na po yung ibig sabihin, ayoko na ituloy, ni De La Rosa, panahon na para daw po i-flush ang madugo at mapang-abuso umanong drug war. Sabi nga po ni Senator Kiko Pangilinan, hindi na tama ang kalakaran na tinatanggap na lang ang na parang realidad na lang daw po sa halip na kondenahin at panagutin ng mga nagkasala dahil mauulit ng mauulit ang patayan pati na raw nga po ang mga bata. Dapat din daw pong anyang ipalabas ang report tungkol sa 23,000 na namatay na under investigation. Ang dapat anyang gawin ng gobyerno ay habulin ng mga sindikado at ang mga drug lord at ang mga kasabwat nilang mga nasa gobyerno. Eh, yun naman po, parang mirakulo naman po yun eh. Kung talagang makukuha natin talaga lahat yung mga drug lord na yan, lalo na yung nasa higher, you know, office. Ito, opinion ko lang po ito, pero ang tagal na po nating tinatry yan. Diba? Pero sino po ba talagang makakaturo. I mean, yung talaga pong magsasabing ito, or exan na lahat ng pictures, parang wala naman po talagang magagawa ng ganun. Or tipong, alam naman po natin yun, mga talagang undercover lahat yung mga, kung sino man po yung mga kasabot dyan. Eh kung bakit naman po kasi hindi, bakit sa tagal-tagal na po ng panahon, dapat na-curb na po talaga yan. At wala na po talaga napipinsala ng mga illegal drugs na yan. Pero bakit meron pa rin po? Diba? Kasi alam po natin na kahit po masyadong yung pangangampanya po ng ating Pangulo ang against drugs ay talagang meron siyang desire talagang mawala yan. Pero kung alam po natin na meron pa rin po mga nasa likod na hindi po makakapayag na mawala talaga ang industriya nila. Kasi it's their livelihood, it's their industry, and some of them really benefit a lot from illegal drugs. So, I don't know, isang miracle nga po, sabi ko, na para matagpuan at makuha po lahat yung mga kasabot na yan. Pero, kung talaga pong merong magiging strong or brave enough to face up to all of these people, I'm sure mayroon po talagang mangyayari. Yun na po aking opinion, ha? Okay, sa pagbabalita, ito po ang ating business news. Inflation drops to 2.7%. Wow! This is really good. The rate of increase in consumer prices eased to its lowest level in almost 2 years in June due to cheaper costs of rice as well as free tuition for students in state universities and colleges. The Philippine Statistics Authority said that the country's headline inflation settled at 2.7% last month, its lowest rate since September of 2017, and the weaker compared with 3.2% last May. The latest figure was also way lower than the 5.2% registered in the same period last year. According to the June inflation, which brought the first semester average of 3.4%, well within the Duterte administration's target of 2% to 4%. Also contributing to the downtrend of the inflation were the slower annual increments in the indices of alcoholic beverages and tobacco at 9.3%, housing, water, electricity, gas, and other fuels at 3%, and as well as furnishings, household equipment, and routine maintenance of the house at 3.1%. Inflation on transport was also slower at 1.6% last month, along with communication up 0.3%. Moreover, the cost of education dropped by 4.5% in June, which further triggered the downtrend in the inflation during the month. In 2018, President Duterte signed Republic Act 10931 that provides free tuition fee in tertiary educations in the state universities and colleges beginning this year. Ayun po at ang pinakamagandang naging balita talaga po, yung nagkaroon ng zero fees para po sa mga state universities and colleges. I think that's a very good move. Especially po kung may nakinabang na marami dyan, lalo na po yung may mga karapatan talaga na mga bata na makapag-avail ng free education because, you know, it's been a long time. It should have been done ages and ages ago, but we're so happy yet, you know, somehow materialize, nakita pa rin po natin ng ano sa panahon natin na ito na nangyari po yan. And yes, yan na po ng ating mga pag-uulit para sa hapon na ito. Syempre, meron pa po tayong mga chika after some reminders dito po sa ating Tinig Pinoy, pero konting patalastas lang po. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 2.75, until alas 2 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. And yes, ano po ba ang mga chika para sa hapon na ito? Ay, nako, malalaman po ninyo dahil bibigyan ko po kayo ng tip, di ba? Eh, ang mga ano natin, ang mga kababayan natin na gusto pong magpadala ng boxes sa Pilipinas, tulad po ng inanunsyo ng Transfix, meron po silang shipment on the 2nd of August, so you have to be ready with your boxes, especially po if you're in Auckland. The cutoff date is on the 27th of July. Kung naman po outside Auckland kayo, yan po ay sa 20 po ng Hulyo. So, yung po mga batch 140, yan po ang magsisale ng 2nd of August and ang estimated arrival po niyan is mga 2nd of September. And yes, meron pong winter promo kung kayo po ay magpapadala ng inyong mga boxes. Para po sa mga Auckland customers especially, may $10 off kung kayo pong magdi-deliver. Kaya naman, pumunta lang po kayo sa 52 Queens Road, Panmure, o kaya naman po sa 33 Ben Lomond Crescent in Pakurana, Pakuranga Heights, para po sa inyong mga boxes. Alright, so ano po bang ano pang pinaka the best na gagawin natin ngayon? Siyempre, bibigyan ko po kayo ng mga chika. Chika ang pinaka gusto nyo, di ba? Ito isa sa mga, ewan ko lang kung gusto nyo, pero I'm sure excited po kayong malaman na titigbakay na raw po sa GMA ang show ni Senator Pacquiao. Maraming araw po ang nagulat ang taka sa desisyon ni Senator Pacquiao na sa ABS-CBN niya ibinigay ang exclusive coverage at telecast ng laban nila na Keith Thurman na gaganapin sa 20 of July this year po para sa kanyang fight sa Las Vegas, Nevada. Ang latest na narinig at nagtampo raw po ang big bosses sa desisyon iyon ni Senator Pacquiao, kaya baka tatapusin na raw ang weekly program niyang Stories for the Soul na napapanood tuwing Linggo ng hapon. Mismong si Senator Pacquiao na kasi ang nagpo-produce ng laban niya, kaya sa kanya na ang mga desisyon na ito. Bakit nga ba raw sa ABS-CBN na ito ngayon? Sabi, noon pa man daw ay nasa GMA 7 na ito at maganda naman ang kinalabasan. Kahit papano may coverage naman ang ibang TV network, kaya wala naman pong problema noon pa. Pero may mga chika po kasi na disappoint daw po ang senador sa ilang bagay sa GMA 7. Pero hindi naman malinaw, kaya ewan na lang kung magsasalita po si Senator Pacquiao. Pakinggan po natin siya kung meron siyang time na mag-ano sa kapuso o magiging kapamilya na ba talaga siya. Pero syempre, ang mas concerned po natin ay mapapanatili nga raw ba po ni Senator Pacquiao ang kampiyonato at matatalo niya kaya si Thurman. Ay, nako. Lumalaban na naman po si Senator Pacquiao at alam po natin na lahat po ng tao excited na naman sa laban ng ito. Pero kung ano man po yan, basta ang siguraduhin po natin ay magiging masaya po ang labanan at wala pong masyadong magiging madugong eksena. Like all his fights, he's always been very vigilant about, you know, hurting his opponent. So, congratulations na lang sa mga mananalo. At syempre, we wish Senator Pacquiao all the best sa 20 July sa Las Vegas. Now, may nararamdaman na pressure raw po si Ding Dong Dantes dahil po sa nalalapit na airing ng kanyang Philippine adaptation ng The Descendants of the Sun sa GMA kung saan siya ang magbibida. Hindi kasi maiwasan na magkaroon yung comparison sa sobrang tagumpay at ganda ng Korean novela na sa Tagalog version na ginagawa nga po ni Ding Dong. Dinagdag pa na pinag-uusapan ulit ang Descendants of the Sun dahil sa hiwalayan ng mag-asawang Song Joong-ki at Song Hye-kyo. Naku, mga Korean talaga. Nagsimula ang training ni Ding Dong at ibang mga coaster niya sa isang military camp. Very athletic at maganda ang physical build ni Ding Dong, kaya convincing at very credible siya bilang lead actor ng Descendants of the Sun. Kaya naman po kayang-kaya po niyang gawin ang mga action scene na nare-require po sa kanya, at excited daw po ang lahat na mapanood ang local version na ito, Descendants of the Sun. Abangan po natin yan. Ano pa ho ba? Ito, music biz naman. Si Ms. Leah Salonga po ay nagsabing medyo nahihirapan raw po siyang mag-coach sa mga bata sa The Voice Kids. Kasi naman super lahat po ng mga bata ay, you know, may mga talent at talagang driven, hardworking daw po. Pero syempre, nagdadasal po siya dahil yung talent po nila sometimes will get them in and all that. Pero yung pagko-coach niya raw and mga rehearsals and stuff, sometimes they get, you know, they keep it gets the best of them, and then yung mga minsan yung mga bata nagkakaroon din po ng mga moments medyo na pressure, na tantrums, at parang nagkakaroon po ng mga problema minsan hindi inaasahan na kinagugulat lang daw po ng mga coaches minsan yung mga contestant na super magagaling sometimes pag the rehearsals, and then all of a sudden daw medyo nawawala po sila, or siguro yung nerves po gets gets in them, and then some of them will just don't like to perform, or yung pressure turns them on, and then that gets really exciting for everybody na parang hindi po talaga nila ma-predict daw minsan kung anong nangyayari. Pero nevertheless, tatlong pong magagaling at batikang mga coaches ang The Voice Kids, si Bamboo, si Sarji, and of course, Miss Lea Salonga. I don't know kung sinong nawala. Alam ko, apat sila before. Pero, ayun, si Apple yata, I think, Apple the App. Alright, so yan po ang ating mga chika for this afternoon. And meron lang po tayong mga konting paalala. Not really paalala, markers.
Ay, sayang, 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 sayang.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Okay, right now I'd like to play this song. First time here in Tinig Pinoy. Ito po from Abe Danso. Yeah, ito po yung awitin na Bawat Daan ba yan? Yan, Bawat Daan. May daan nga naman eh. So,
sa pagkumpas,
yan. Pahinga po natin. This is Bawat Daan.
Aking landas, ginagabay, nag-iisang tiyak sa 1,000 duda. Silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, gitna't simula. Nahanap din kita.
Ikaw bang saan hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal? Hanggang mahimik pa ako narinig dito sa aking daigdig, hanggang may musika ko tinatagalay kita'y iniibig. Giliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita
mo
bata at makulay. Ngayon, kukulin mo ang tama't mahusay. Bawat saglit at sandali, magsikap ka't mapunyagi.
Pag-ibig ay wagas kahit kadalas ang minsan ka lang mahagkan. Sindalas na rin ang dami ng bituiwari, walang hanggan. Dahil sa labi ko'y laging nararamdaman, kahit sandali halik mo'y dumampi minsan. Gaano kadalas ang makapiling kang minsan sa kising galas ng walang bakas, saglit mang nagpisan. Dahil sa ganong paraan lang magsasanib ang dalawang dibdib, di ba? Kadalas ang minsan mo akong saktan, kahit minsan lang sa aki para bang walang katapusan. Gaano kadalas ang puso'y namamatay, gaano kadalas ang minsan.
So belated happy birthday to the following: to Tanya Downing, to Baby Lou, kay Rosana Silvestre Nieves, to our good friends, King Tazin, si Ruel Garcia, belated cuz, and of course to Nangi Norma Galauran, Kamusta po Nangni and Nongni? And of course to my Ate Merly, belated happy birthday din po kay Lady Diana. And of course alam ko birthday rin yan eh ni Mommy Imelda Marcos. Pero yan, yung mga mag-birthday naman, advance happy birthday to Justine Macabasco, to my kumparing Nyoy, to my good friend Eric Alargo. Advance to all of you. And then, yung mga may birthdays today po, happy, happy birthday. May you have more birthdays to come. At sana po ay magkaroon pa kayo na maraming, maraming birthdays to come. And of course, I barely have about 3 minutes to go, so magpapaalam na po ako. At sana po magkaroon kayo ng magandang hapon at magandang mga happenings this afternoon. Say, I would like to shout out to my good friends Marichu and Nympha Uy, whom I'm meeting very shortly. So, ito pong last song ko para sa hapon na to. Hopefully, mag-enjoy kayo at magustuhan niyo po itong awitin from Miss Isa Zigera. Like to also give this song to my Ate Merly, who's going on to her lullaby now. Hope to see you in Cloud 9. This is the song called Ano Nangyari Sa Ating Dalawa? Ano Pa Nangyari? This is my last song. Paalam na po. Maraming salamat. At hanggang sa muli, sa Sabado na naman po dito sa Tinig Pinoy sa Planet FM 104.6, ang inyong Tinig Pinoy. Goodbye and God bless you all.
Pangako habang buhay, pangako di magwawala. Ngunit pa't lumamig pagmamahal, parang di na ikaw sa may kapal ang dinasal. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay isa. Ako bang siyang nakulang o ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon, bakit naglaho na? Puso'y nasusukatan, pangako mong pagmamahal ngayon ay nasaan?